Virðulegi forseti, það eru auðvitað svo að þegar það er víðtæk sátt meðal þingflokka að þá er mjög líklegt að það verði víðtæk sátt meðal þjóðarinnar svo veigamikil mál eins og sjávarútvegsmálin eru. Þannig var það 1990 og þannig gerði maður sér vonur að það yrði núna eftir vinnu þeirra sáttanefndar sem að lauk störfum hér síðastliðið haust. En málið var ekki fyrr komið út úr þeirri vinnu heldur en að það var orðið í bullandi ágreiningi innan stjórnarflokkana sem endurspegla síðan í þessum ónýtu frumvörpum sem eru lögð hér fyrir okkur í miklum ágreiningi. Og ég tek undir það sem háttvirtur þingmaður Kristján L. Möller sagði áðan að það er alveg ótrúlegt að við skulum vera í þessari stöðu eftir þá miklu vinnu og þá sátt sem að náðist þarna innandyra. En þingmaðurinn nefndi það að þetta yrði ekki afturvirkt. Mér langar til að spyrja hann þá að því, það er fullt af útgerðum í landinu, litlum meðalstórum útgerðum, fjölskyldufyrirtækjum sem á síðustu árum hafa keypt kvóta, nú er verið að auka afla heimildir bæði samkvæmt væntanlegum niðurstöðum vísindanefnda og hérna Hafrannsóknastofnunar og núna í strandveiðum hér sá kvóti og ekki að fara til þessara útgerða sem keypt á sínu tíma heldur á að taka það frá þeim að skilja það eftir með skuldirnar. Finnst hún að það er réttlætanlegt?
Háttvirtur þingmaður Kristján L. Möller svarar andsvari fyrir sinn og tekur